Donostiako irrati euskaldun librea, librea, librea.
Jantzakon irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Arratsaldeon eta ongi etorriak, Aitor Perez naiz eta hemen hasten da Apur dezagun katea irratsaioa, musika zenbaturiko itsasontzia, Jantzakon irlatik abiatu eta artearen mugetan nabigatzen duena.
Oui, oui, nous sommes à moto, en voiture.
Apur dezagun katea.
Memories of his life and times.
Ordu tegia, igandetan, 8:30etatik 9:30etara.
Rêve, chica.
Gure irratia entzun dezakezu esan bezala FM bidez Donostia eta inguruetan, baina baita ere internet bidez jantzakon.org elbidean. Eta baita ere FM-ko beste bigarren kanal badaukagu FM-ko 107.7an.
Donostiako irrati euskaldun librea.
Eta entzuleek, irratsaioan parte hartzeko, bi modu dauzkazue alde batetik telefonora deitu dezakezue, 9:42-22-23, 9:42-22-23, eta baita ere Twitter bidez parte hartu dezakezue apur dezagun katea etiketa erabiliz. Gaur, 2016ko martxoaren 20a da. Asteragoaz.
Apur dezagun katea.
Bueno, eta esan bezala, gure irratsaio itsasontziak gaurkoan ze itsaso aurkituko duen, ba jakintzazue iparreko haizea dugula, nahiko motela, hiruko indarrarekin, eta ondoko itsasoa ba itsaskirria daukagu gaurkoan, eta olatuak ba metro erdikoak ingurukoak. Eta momentu paregabea beraz, Jantzakon irla atzean uzteko. Bueno, eta gaurko irratxa joan Mumford and Sons taldearen I Will Wait abestiarekin hasiko gara.
And I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I. Inside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And I
Bueno, hortxe entzuten ari ginen Mumford and Sons taldearen Babel diskotik I Will Wait abesti aski ezaguna. Bueno, eta gaurkoan, bueno, jakingo duzuen bezala, por dezagon kate irratsaioari gustatzen zaizkio beste gaiak ere ikutzea, eta gaurkoan literatura eta bereziki ba, popa nastuko ditugu gaurkoan. Eta hauxe da gaurko gutxi gora berako plana. Alde batetik, esan bezala, bueno, literatura modu edo mota berezi bati emango diogu gaur tartea, eta da musikari buruzko kritikak edo musikari buruzko kazetaritza. Irakurriko dugu zenbait kritika behintzat bat, eta ba, popari ingurukoa izango denez, ba, bueno, aprobetxatuz popak generalean baduela, ba, bueno, ba, bikotei buruzko, eta, bueno, ondo pasatzeari buruzko letrak, ba, letraren bat irakurtzeaz gain denbora ematen baldin badigu bikote harremanei buruz edo bikote harremanetan oinarritzen diren narrazio liburu bat atera zuen Karmele Jaiok 15 zauri deitutakoa eta bertatik ipuin bat irakurriko dugu, baina hori aurrerago izango da, orain jarraituko dugu Babel deituriko abesti entzunez Mumford & Sons, Babel abestia diskoari izena ere ematen diona.
But my days, and I'll go along with everything you say. But I ride home laughing, look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. And my ears hear the call of my unborn sons, and I know that choice is color. It all to the watchman's son. I ain't never lived a year better spent in love. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is farce, but I'll be born without a mind. Nurturing my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl as all we see? From your mountain and stand where we've been. You know our breath is weak and our body thin. Press my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, now we'll play my bloody part. Tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear them down. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is fast, but I'll be born without a
Apur dezagun katea.
Memories of his life and times with
Ordutegia, igandetan, 8:30etatik 9:30etara.
Oui, oui, nous sommes à moto, en voiture.
Apur dezagun katea.
Memories of his life.
Bueno, dakizuen bezala, apur dezagun katean gustatzen zaigu behintzat disko bati eskaintzea saioa. Eta gaurkoan aukeratu duguna, barkatu, Mumford & Sons taldearen Babel diskoa da. Esan bezala, ba, talde honi buruz, esateko duguna da bueno, ba, folk, rock edo indie, ez dakit, musika kajetan sartzea zaitezko gustatzen, baina bueno, zirkulo, hiru zirkulo hoiek nun baiten topo iten baldin badute, ba hortxe kokatzen da banda hau. Eta ba bueno, ba estatu barkatu Ingalaterrako taldea da. Eta bueno, ba 2007tik gaur arte ari dira musikan. Beraien diskoa Babel ari gara gaurkoan entzunez. Eta bueno, ba, jakiteko edo kuriosidadeak asetzeko, ba 2012ko diskoa da eta bere urtean Grammy saria jaso zuen album honenari. Bueno, beste horrelako datu gehiagorik eman gabe, jarraian entzungo dugu Whispers in the Dark.
So purely, we'll swerve not through the minds of men. The sly is dead, and this cup of yours tastes holy, but a brush with the devil can clear your mind and strengthen your spine. But fingers tap into what you were once. And I'm worried that I blew my only chance. Whispers in the dark, steal a kiss, you'll break your heart. Pick up your clothes and curl your toes, learn your lesson, lead me home. Spare my sins for the ark, I was too slow.
eta nire bihotza oztuko dela jakin dakidalako zu bazoa zenean, eta burua galduko dudala, bizi gaitezen gazte garen bitartean. While we are young, while we are young.
Oui, oui, nous sommes à moto, en voiture.
Apur dezagun katea.
Memories of his life and times.
Ordutegia, igandetan, 8:30-etatik, 9:30-etara.
De rêve chez Carrefour.
Bueno, eta esan bezala, gaurko irratsaioan pentsatuta genuen literatura mota berezi bati. Kritika edo, bueno, kazetaritza musikalari eskaintzea, eta horregatik aurreko igandeko, hau da martxoaren, 2006ko martxoaren 13ko berrian argitaratutako kritika bat irakurriko dugu, Julen Azpitartek sinatzen duena. Poparekiko aurreiritziak. Peiremans Plus ondo pasatzeko egitasmoa dela eta trascendentziari ihes egiten diola esan zuen iragan ostegunean Gorka Urbizuk diskoaren aurkezpen ekitaldian. Eta iruditzen zait flamenkoa, fadoa eta kumbia kantu berean uztartzen dituen sortzaileari egotzi oizaion ustezko ausardia handiagoarekin aldituz aritu zela musikari nafar. Izan ere, badirudi egungo euskal musikagintzan egin batean, arkaitzkan oren obra literarioaren mailako hitzak idatzi behar direla, Kanok berak ez badizkizu jada doinu baten hitzak izkiriatu. Edo itsaso bete malko eragingo dituzten kantuak sortu, edo herri askatzeko erritmoak aizatu, edo bestela ditxosozko trikipunka jo. Pop musikak eta popa aipatzen dudanean, zentzu zabalenean ari naiz. Remember Walking in the Sand eta I Wanna Be Sedated bezalako mezu konplexuak zabaldu izan dituenean. Ez dezagun ahaztu, pop musikaren xedea neurri handi batean, bikotekideari muturra jatea edo La Bamba dantzatzea izan dela. Horrekin batera, euskal pop taldeak aldarrikatzeko proiektua ere badela Peiremans Plus esan zuen Imanol Ubedak. Tartean, balerdi, gogoratu Marino Goñi Peiremanseko kide dela, eta Banete Wamba. Era berean, egun, gurean, poparekiko aurreiritzi gutxiago dagoela ere azpimarratu zuen eskerrak. Hiru hamarkada gehiago itxarotea gehiegikeria izango bai litzateke. Taldea testu inguruan jartzeko sasi gogoeta hori alde batera utzita, heldi ezaiogun Peiremans Plus laukoteak pop melodikoekin eta gitarra gihartsuekin ondu dituen bost kantu edonistei. Gorka Gondrak eginiko tirita itxurako diseinu bikainean jantzita datoz abestiok eta bi bloketan banatzen dira. Urbizuk idatzitakoak eta Ubedak sortutakoak. Eta nire ustea palean, bidertzeanekoak gol asko zirabazi dio berritxarrakekoari. Bere kantuak power pop klasikotik gertuago baitaude eta nabardura gehiago erakusten baitituzte. Hala, orain, diskoko kanturik onena da, Teenage Fan Club
eta antzeko talde poperoen kutsua zabaltzen baitu. Hildo berekoa da Ubedaren bigarren kantua Zutik iraun. Urbizuren kantuek berriz, grunge joera gehiago erakusten dute, txandaleroagoak dira. Abestiok lehen fase batean grabatu zirela uste dut, presaka. Imanolenak gehiago landu dituztela nabaritzen da. Halere, Gorkak idatzitako pop-punk kutsuko zortziak bat doinua azpimarratu nahiko nuke, batez ere. Hitzak biribilak direlako. 1937an Idahon idatzitako bertso paper batetik hartutako dozena erdi bertso bikain dira. Euskanglishen idatziak eta pop kantuentzako testuak idatzi nahi dituztenentzat eredugarriak. Tudeiko gazteak jazten dira preti, powderi pineten segida redi, sidewalken paseatzen den people guztiari, begia ginatu eta come on right in honey. Duela 80 urte euskaldunok pop hitzak idazteko gai ginela erakusten du kantu horrek, baina gu, ostera, oraindik, poparekiko aurre iritzien ingurumarian ari gara. Ba, gu ingurumarietan ez gabiltzala eta, bueno, popa edo folka edo rocka edo india dena delako Mumford & Sons taldearen Babel diskoarekin jarraituko dugu. Oraingoan Holland Road deituriko abestia entzunaz.
So I was lost. Go count the cars before you go to the Holland Road. With your heart like a stone, you spared no time in lashing out. And I knew your pain and the effect of my shame, but you cut me down. You cut me down. That carried me home from the Holland Road. With my heart like a stone, I put up no fight to your callous mind. And from your corner you rose to cut me down. You cut me down. When I'm on my knees, I still believe. And when I've hit the ground, neither lost nor found, if you'll believe in me, I still believe.
Donostiako irrati euskaldun librea, librea, librea.
Jentzeko irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Bueno, jarraituko dugu hemen aportezagun katean beste musika kritika batekin eta gaur oraingoan beste disko batena da. Ihintza Orbegozok sinatzen duena. Nada Surf diskoa zari da. You know who you are.
Get out my side, baby. I got somebody that's doing it right. I talk to somebody else.
Eskarmentu handiko taldea da Nada Surf. 20 urteko ibilbidean 8. diskoa plazaratu berri duen taldea. You Know Who You Are rock alternatibo estiloko 10 abestiz osatua dago, indie eta pop hotsak nahastuz. Doinu alai eta tarteka goxoak etxean ipini eta gustura entzutekoak dira, baina baita kontzertuan bat baino gehiago saltoka jarriko dituztenak ere. Gitarra akustiko ugari, melodia itxaskorrak abestiro, eta ahotsatxe gina, publiko zabala pozik usteko moduko diskoa. Diskoetxea Barsuk Records da. Ez direla gehiegi arriskatuko esango du baten batek edo bestek. Erosotasunean geratu direla. Baina betikoa izan duete estilo horretatik urrundu gabe entzutea merezi duen lana dakarkigute. Egun tristeak alaitzeko aproposa.
Jantzakun irratia.
Eta gu, gaurko disko gonbidatua dugu Babel deiturikoa, Mumford & Sons taldekoa eta entzutera goaz jarraian urrengo abestia Ghost That We Know, guk ezagutzen ditugun mamuak. Ghost That We Know. Mumford and Sons.
You saw my pain washed out in the rain and broken glass, saw the blood run from my veins, but you saw no fall, no cracks in my heart, and you knelt beside.
Eta apur dezagun katean ez dugu denbora galduko. Esan bezala, Carmelo Jaioren ipuina irakurtzeko izan ere denbora mugatua dugu eta jarraian irakurriko dugu ipuina.
Flicker from view and we'll live a long life. So give me hope in the darkness that I will see the light. 'Cause oh, they gave me such a fright. But I'll hold.
Izen Auskorrak.
As you like, just promise.
Portuan eserita dago Marcos gaztea, txalupak lotzeko burdinazko noraiaren gainean, eta batelen kulunkari begira dagoela eskuartean zerbait ezkutatzen du. Ezkerreko eskutik eskuinekora pasatzen du, noiz behinka eta ezkerreko ora berriro ere. Esku aldaketa egiten duen bakoitzean, lepoa eskuinaldera giratu eta metro batzuetara duen Martinaren atarira begiratzen du. Mugimendurik ez dagoela ikustean berriz geratzen da batelei eta itsas beherak agerian utzitakoai aitzetan dauden kalatxoriei begira. Esku izerditzuen artean darabilena maskor bat da, maskor txiki bat eta haren azal auskorraren gainean izen bat dago idatzita. Martina. Portuan, udan jartzen dituzten saltokietako gizon bizardun batek saldu dio maskorra, eta pintzel fina eskuetan duela, bertan zein izen idatziko duen galdetu dionean, Marcosek buruan grabatuta zeukan izena bota dio. Martina. Eta orain esku batetik bestera pasatzen ari da maskorreten gabe, bertan grabatuta dagoen izena, bere esku izerditzuekin ezabatu ez dadin, bere burutik negu osoan ezabatu ez den bezala. Iaz ere uztailaren bigarren asteko ostiralean heldu zela gogoan duela, ziur dago Marcos aurten ere Martina egun berean helduko dela herrira. Gaur bertan ailegatuko dela, bere aitak oporrak beti uztailaren bigarren astean hartzen zituela entzun zion noizbait Martinari, kuadrilarekin batera hondartzara pipak jatera joandako iluntzeren batean. Eta lengusuak esan zion Martinaren familiak sei asterako alokatu zuela. Aurten ere portuko pisua. Hala eta guztiz ere uztailaren lehenengo bi asteetan egunero pasatu da Marcos. Bada ezpada, portura ematen duen bigarren pisuko balkoiaren beheko aldetik. Baina ez duan eskegitako toaiarik ikusi. Ez da ondartzako aulki edo eguzkitako bildurik ere. Bigarren 15 aldira arte ez datorrela igarri du uztailean handik behetik pasatu den bakoitzean. Aita oraindik lanean izango da Madrilen, pentsatu du. Eta handik igaro den bakoitzean Martina ikusi du bere ametxetan herrira uda pasatzen joateko maleta prestatzen. Bera, Marcos berriz ikusteko irrikaz. Gau batez herriko Marcosi eman zion musu ura berriz emateko irrikaz. Ziur dago bere ametxetako Martina herrira heltzeko oso denbora gutxi falta dela. Sabelean sentitu dezakearen hurbiltasuna. Herrian agertzen denean maskorra oparituko dio eta gau batez Martinak eman zion musuari erantzuna emango dio, beste musu batekin. Negu osoan entxeiatu duen musuarekin. Portuko balkoi batean eskegita dauden izarei begiratu dienean Martinak musua eman zion gau hartan zuen arropa garbi usaina gogoratu du. Eta pentsatu du berari amak, garbitzen dizkion arropek ez dutela alako usainik izaten. Itxasotik datozen aize bolada kresaldunek arrotu egin dituzte izarak eta hauen noraezak Martinaren ile hori luzearen mugimendua ekarri dio gogora. Ondartzan, iluntzean lagunekin batera zeudenean haizeak haren ile hori luzea orain izarak bezala mugitzen zuela gogoratu du. Gorantz bortizki altxatzen zuela haizeak Martinaren adats luzea eta gero behera poliki-poliki voltatzen zela bere kabuz haren sorbalden gainera. Iluntze haietan Martinaren ahotik ateratzen zen hitz bakoitza buruan grabatuta geratzen zitzaion. Gizon bizardunak maskorrean Martina izena utzi duen legez. Madrileko eskolako lagunena kontatzen zuenean, Madrileko zineak zelako handiak ziren edo zoan zeuden animalien itxura deskribatzen zuenean. Gimnasiako klaseetan ikasitako itzulipordikoak ondare pelaren gainean lagun guztien aurrean zelan egiten zituen gogoratu du eta zelan bere ahoa zabalik begira harrapatzen zuen beti. Eta pipa jaten etxerako bidea egiten zutela denek iluntzerakoan, eta Martinarekin bakarrik egoteko 100 metro izaten zituela egunero. Biak bizi zirelako ondartzako bidetik ezkerrerantz, beste guztiek eskuin alderantz egin behar zuten bitartean. 100 metro haietan eskuak izerritan jartzen zitzaizkion gogoratzean. Orain ere izerdituta dituen eskuak prakekin lehortzen saiatu da. Bat lehenago eta bestea ondoren. Ezin du ahaztu, 100 metro haietan, Martinari esaten zion hitz bakoitza, buru barnean 100 aldiz, errepikatutako hitza zela. Eta Martina, agur bihar arte, azkar bat bota ondoren atarian sartzen zela egunero. Iazko udako azken egun hartan izan ezik, Markosek negu osoan ahaztu izan ezin izan duen iluntze hartan, Martinaren etxera arteko 100 metro haietan biek emandako pausoak uda osoan emandakoak baino motelagoak izan ziren. Makalagoak. Ataria inoiz agertzerik nahi izango ez balute bezala. Eta Markosek neguan bere irudimenean behin eta berriz errepikatzen duen momentua heldu zen orduan. Abuztuaren azken egunetako aize freskoa, Martinaren ileoli luzean sartu zela gogoratu du Markosek. Eskegitako izarei begira dagoela. Atari aurrean aurrera heltzerakoan Martina etzen bertara korrika sartu, udako gainontzeko iluntze guztietan egin zuen bezala. Geldirik geratu zen bere aurrean. Une hartan haizeak adatxo hori luzea gorantz eraman zion eta poliki-poliki sorbaldan jausten hasi zitzaion. Geldirik zegoen, zenbaiten zain balego bezala, zerbaiten zain balego bezala, eta Markosek ezer esaten ez zuela ikusirik isintasun larria ezkutatu nahian, zenbait hitz soltea hasi zen botatzen Martina. Gaur, Markosek gogoratu ezin ditzakeen hitzak, ahoa ez ezik, belarriak ere itxi baitzizkion urduritasunak, neguko egun bakoitzean madarikatu du orduko paralisi ura. Gorputzeko atal guztiak harri bihurtuta zituela Martinaren aurpegia gero eta hurbilago ikusi zuen. Haren arropa garbi usaina gertu-gertutik aditu zuen eta neskak musu eman zion Espainetan. Martinaren ahoaren eztia dastatu zuenean Markosek bapore handi bateko makina guztiak martxan jartzen sentitu zituen bere barnean, baina orduan ere geldirik geratu zen. Besoak non sartu asmatu ezinik geldirik kalatxoriak aizetan geratzen diren bezala. Markosen gelditasuna ikusita Martinak alde batera begiratu zuen, ondoren bestera eta korrika sartu zen atarira. Beste ez ere esan gabe. Orain metro batzuetara duen atarira sartu zen neguan, etxera bideko bidean hartu duen bakoitzean begiratu duen atarira. Neguaren gordintasunean itsasoaren ezetasuna ezurretara sartua, batelaiei begira 1000 aldiz madarikatu dugune hartako gelditasuna. 1000 aldiz dastatu du ohean etzan da ezpain haien gozotasuna eta 1000 aldiz esnatu da almohadari helduta. Ametxetan, neskaaren gerria estutu eta maigabeko musua ematen diola. Orain musuari beste musu batekin erantzuteko une magikoa heldu dela ulertu du. Bere izena, grabatua duen maskorra oparitu eta Martina bere besoen artean hartu eta negu osoan hartutako ausardiarekin musua emango dio ezti zaporeko ezpainaietan. Eman behar dion musuaren gozotasuna imaginatzen ari dela, autobaten motorraren zarata entzun du urreratzen. Kaitik igaro da eta Martinaren atari aurrean gelditu da. Halako batean Martinaren ama ikusi du autotik ateratzen. Neba ondoan eta ondoren aita. Baina ez du oraindik Martina ikusi eta urduri maskorra ezkerreko eskutik eskuinekora pasatu du. Ezkerreko eskua prakekin lehortzen hasi denean erreparatu du kristalaren bestaldetik Martinaren ile horien dizdira. Eta han agertu da, Martina. Ile moztu du. Aldizkarietan agertzen diren modeloen antza hartu dio. Hasi eginda, praka bakero estu batzuk ditu soinuan eta haren hanka luze-luzeak iruditu zaizkio egurrezko kaxen atzean erdi ezkutatuta dagoen Markosi. eta kamiseta estuak leku guztietatik hazi dela erakusten dio haren bularretik bista, kendu ezinik dagoen mutikoari. Kamisetak ingelesezko idatzitako hitz batzuk ditu, Markosek ulertu ez dituenak. Maskorra, besoak bizkar aldera eramanez ezkutatu du, eta poliki, orain poltsaz beteta dagoen atarira hurbiltzen hasi da Markos. Negu osoko ametxetan agertu zaion Martina, gero eta hurbilago du. Atarirantz begira dago, Markos datorren bideari lepoa emanez. Orduan nebak zerbait esan dionean Martinak atzera begiratu du eta Markosek txistua irentzi du, mina sentitu du zaman. Martinak sorpresa aurpegia jarri du eta bere hortz zuriek erakutsiz erabakitasunez hurbildu zaio. Markosek ezen esan orduko neskak hartu du hitza. Ke tal, Mario? Esan dio. Eta Markosek bideoari atzera eman eta estena berriz hasteko gogoa sentitu du. Hainbat hilabetez amestutako uneura berriz hasteko gogoa. Geldiri geratu da. Berriz ere kalatxori bat aitzetan jarrita bezala. Eta Martina kasualitatea dela esan dio. Herrira heldu eta lagun bat aurkitzea. Eta kuadrillako gainontzeko lagunez galdetu dio ean on dauden eta denekin ondartzara joateko gogoa duela esan dio. Martinaren hitzak arrainaren ezurrak balira bezala irensten dituen bitartean. Markosek poliki-poliki sartu du praketako atzeko poltsikoan Martinaren izena grabatua duen maskorra. Kolpetxo bat eman dio ondoren Martinak sorbaldan eta gero arte esan dio. Bere irribarrerik erakargarriena erakutsiz eta atarira abiatu da. Etorri den bidetik bueldatu da Markos kai ertzera. Belaunak dardarka dituela. Aurrean dituen batelen kulunka, itsasoak edo bere buruaren zorabioak, eragindakoa den asmatu ezinik. Esertzeko beharra sentitu du. Eta bere gorputzaren pixua, burdinazko noraiaren gainean, jarri duenean, bihotza apurtu dion, krask bat entzun du. Carmele Jaio. They will hear me roar. So give me hope in the darkness that I will see the light. 'Cause oh, they gave me such a fright. But I will hold as long as you like. Just promise me we'll be alright.
Blue, but we'll live a long life. the ghosts that we knew will flicker from view and we'll live a long life.
Apur dezagun katea.
Bueno, ba, jarraituko dugu apur dezagun katean gaurkoan entzuten ari garen diskotik beste abesti bat entzunez. Mumford & Sons taldearen Babel diskotik entzutera goaz Lovers Eyes, maitaleen begiak.
Love was kind for a time, and now just stays and it makes me blind. This mirror holds my eyes too bright, but I can't see the others in my life. Our heads too strong to bear the weight of this lover's eyes. 'Cause I feel numb beneath your tongue, beneath the curse of these lover's eyes. But do not ask the price I paid, I must live with my quiet rage. Tain the ghosts in my head that run wild and wish me dead. Should you shake my ash to the wind, Lord, forget all of my sins. Or let me die where I lie, 'neath the curse of my lover's eye. There's no drink or drug I've tried to rend the curse out of these lovers' eyes. And I feel numb beneath your tongue. Your strength just makes me feel less strong. But do not ask the price I paid, I must live with my quiet rage. Tame the ghosts in my head that run wild and wish me dead. Should you shake my ash to the wind, Lord, forget all of my sins. Or let me die where I lie, 'neath the curse of my lover's eye. On my way, and I walk slow. I walk slow. Take my hand, help me on my way. Thank you.
Ba, guri jantzakun irlara bueltatzeko ordua iritsi zaigu. Eta irla honetan utziko duguen kaiotuta apur dezagun katea itsasontzia. Gaur 8 berriro itsasoratzea espero dugu jantzakun irratian.
Oui, oui, nous sommes à moto, en voiture.
Apur dezagun katea.
Memories of his life and times.
Ordu tegia, igandetan, 8:30-etatik 9:30-etara.
Bref, chicard.
Gera zaitezte entzuleak, jazz musika entzuten zuzenean zaudetenak. Eta jakintzazue apur dezagun katearen errepikapenak izaten direla asteleenetan eguerdiko 12:30-etatik 13:30-etara. Lagundu iguzu, era berean gure irratia zabaltzen eta hedatzen eta horretarako egin dezakezuna da jantzakun.org gure helbidea zabaltzea. Bertan sartuz gero jantzakun.org gure webgunean, bertan aurkituko dituzu gure sare sozialak, bai Twitterra eta baita ere Facebooka, baita ere gure irratiari buruzko gaurkotasuna, berriak, programazioa eta baita ere irratsaio guztien grabazioak.
Jantzakun irratia.
Eta besterik ez, mila esker horrentzule izan zareten guztioi eta laister arte.
Donostiako irrati euskaldun, librea.
Jantzakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.